Slægten afleverer liget til de såkaldte lavpas. Ordet betyder håndmænd og betegner mænd, der parterer lige. De bringer ligene til et med hvide stentavler omgivet sted, hvor kødet bliver skåret fra skelettet og kastet for rovfuglene, der øjeblikkeligt samler sig, når de langt porte fra ser lavpasserne nærme sig med et lige. Under tiden ledsager følge liget som i et ligetog, men ikke nær altid, og så besørger ligpartierne, som oftest ledsaget af en lama, alene begravelsen. Disse parteringspladser er yndlingstilholdssteder for de tibetanske troldmænd, som anser deres atmosfære for særlig gunstig for deres sorte magi. Da jeg havde travlt, ville jeg ikke spille min tid ved at gå udenom det uhyggelige sted. Der sad nogle få troldmænd og lavede deres kunster med de nylige flænsede skeletter. En af dem gjorde på afstand tegn til, at jeg skulle holde mig borte, men da jeg på grund af rygterne om eftersøgningen af den hvide mand, var ivrig efter snarest at nå eremitternes senemærker, brød jeg mig ikke om hans gebærder og passerede stedet i kun et halvt hundrede meters afstand. Troldmændene lod til at tage mig meget ilde op, at jeg forstyrrede dem i deres besværgelser, for hvilket de omhyggeligt havde valgt solnedgangsstimen. De holdt inde med deres besværgelser og nærmede sig mig med truende bevægelser, og en af dem svingede med sin kaduamia, en tantrisk stav, på hvilken der var festet ikke mindre end tre menneskekranier. Jeg havde jo lige været ude for være repræsentanter for mørkets magt, så det forskrækkede mig ikke, hvor rasende de end så ud, og hvor meget de end svingede med deres trolddomsstave. Jeg vidste, at disse troldmænd ikke var nær så farlige som dem, der gav sig minde af at ville frelse verden. De stemlede sammen om mig, og en af dem pustede mig lige i ansigtet. Gud straffe dig, tænkte jeg og blev stående urørlig, i det jeg samlede al min viljekraft om ikke at lade mig hypnotisere. Pludselig udstødte en af troldmændene et rædselsskrig. Tjom den, der råbte han og tog benene på nakken. Alle de andre fulgte skrækslagene efter ham, som om der pludselig bag ved mig havde vist sig et skrækindjagende sådan. En af dem smed ind dog i skyndingen sin kartomia, tryllestaven, et etten var temmelig lang og besværlig gjorde ham flugten. Det var mig umuligt at opdage, hvorfor disse troldmænd så pludselig blev forskrækket. Jeg er mig ikke bevidst at have foretaget mig noget, der kunne give anledning dertil. Fodnote: Tantra er læren om brugen af vise magiske formularer. Natten var ved at falde på, men jeg besluttede at gå videre i mørket, skønt egnen var fuld af klipper, og jeg ikke var ukendt med risikoen ved at gå i bjergegne i mørke. Men jeg havde valget mellem det og at risikere at blive fanget, hvis beretningerne om jagten på den forklædte, hvide mand var rigtige. Så tog jeg chancerne for nattevandringen. Jeg havde dog gjort bedre i at vente til daggry i stedet for at vandre videre i det bulrende mørke og skulle snart opdage det. At jeg skulle komme ud for en af de alvorligste oplevelser under hele min tibetanske rejse, inden jeg nåede de vise eremitters boplads, havde jeg dog ikke drømt om. Når disse vise mænd isolerer sig på den måde, er det ikke for at vinde berømmelse eller fordel ved deres eneboer tilværelse, men udelukkende for at modvirke de farlige åndelige strømninger, der udgår fra de mange sorte engle, som huserer i så stort tal i Tibet. Der er også i Vesten enkelte sådanne edle personligheder, der vogter menneskeheden mod den skadelige indflydelse fra de nedbrydende ånder, der også der ofte optræder som frelsende profeter. Jeg gik rask videre i mørket. Månen var ikke stået op, men ved stjerneskæret kunne jeg nogenlunde finde vej og undgå de værste kløfter. Det var i sandhed noget andet end det svagt bølgende landskab i Nordtibet, hvor røverdrengen Koesho Kilaru og jeg blev jaget af hans staldbrødre. Da jeg ikke mere havde noget tæppe, og det var bitterligt koldt, besluttede jeg at gå hele natten og først lægge mig til at sove ved solopgang, så jeg kunne være udhvilet omkring middag. Men snart efter midnat, da jeg gik ned af en forholdsvis jævn skråning, var det pludselig, som om hele skråningen var blevet levende og gled nedad i mørket. Et øjeblik efter virvledes jeg ned i en afgrund. En del af min udrustning, deriblandt min madpose, blev revet fra mig, da jeg i det ene bump efter det andet styrtede ned i slugter en. Jeg tumlede vel et par hundrede meter på den måde, men de sekunderer, det varede, var så lange som menneskealdre. Så følte jeg, at skredet blev langsomt mere, og endelig stansede det. Men jeg var ude af stand til at røre mig. Jeg var halvnøgen, i det klæderne var flået i stykker, mens jeg tumlede rundt mellem klippestykkerne, og jeg var fuld af skrammer og sår. Jeg blev bange for at have beskadiget ryggraden, da jeg var ude af stand til at bevæge kroppen. Jeg havde også de frygteligste smerter i min venstre fod. I denne hjælpeløse tilstand lå jeg der på jorden, næsten uden føde og beskyttelse mod kulden, der stadig tog til. Jeg vidste, at jeg måtte være det meste af et halvt hundrede kilometer fra de nærmeste menneskelige boliger, og jeg havde rigelig tid til at fortryde, at jeg havde givet mig ud på det farlige eventyr, som det er for en ensom vandrer at gå ved nattetid i ubeboede bjergegne. I 2 dage og 2 nætter lå jeg lammet på samme sted lige udsat for den brændende eftermiddagssol og den bitre nattekulde. Jeg måtte igennem alle kuldens og tørstens rædsler, og min hjælpeløshed syntes uudholdelig. Jeg forstod, at mod der bliver til dum tristighed, er en udfordring af Gud og en uforsvarlig handling både mod ens næste og en selv. Jeg har aldrig før rigtig forstået, hvad det vil sige at forbryde sig mod sig selv. Den 3. dag opdagede jeg til min største fryd, at jeg var i stand til at bevæge mig en smule. Kødsårene heledes hurtigt, og trods den forfærdelige tørst, som forværredes ved blodtabet, begyndte jeg at føle mine kræfter vende tilbage. Lidt senere opdagede jeg, at også min fod var bedre. 4. dagen havde jeg kræfter til at kravle. Jeg havde stadig stærke smerter i min venstre fod og kunne ikke stå oprejst, men jeg kravlede sig afsted, så godt jeg kunne, i det jeg brugte hænderne, så de bar det meste af kroppens vægt. Den 1. time kom jeg vel sådan noget som et par hundrede meter, men den næste time gik det lidt raskere. Det var ikke meget i sammenligning med afstanden, der stadig skilte mig fra eremitternes bopladser. Men det var altid bedre end intet. Jeg takkede min skaber, fordi han havde sparet mig for det værste. Jeg kunne jo lige så godt have brækket armene også, og faldt fuldkommen udmattet i søvn. I stedet for at bruge mine kræfter til at massere kroppen med, som jeg havde gjort de foregående nætter for ikke at fryse ihjel, tilbragte jeg den 15. nat med at kravle videre. Med opbydelsen af al min viljestyrke holdt jeg ud hele natten og faldt først sammen ved daggry. Ved middagstid var jeg på vej igen, og i løbet af eftermiddagen genvandt jeg delvis brugen af mine ben. Den fart, jeg nu kunne bevæge mig med, forekom mig ligefrem eventyrlig. Jeg nåede vel sådan noget som 2-3 kilometer i timen, og om aftenen gav jeg mig til at råbe med 5-10 minutters mellemrum. Lyden af min stemme kastedes af ekkoet tilbage fra klipperne. I atmosfærens dybe stilhed går lydbølgerne meget langt, og jeg håbede på, at måske en af eremitterne ville høre mig. Den følgende dag satte jeg farten op til op mod 4 km i timen, og omsider var der et par eremitter, der hørte den svage lyd af en menneskelig stemme. Det var også på tide. Da de fandt mig, havde jeg næsten nået grænsen for, hvad et menneske kan udholde af kulde, tørst, sult og træthed. Jeg havde jo også mistet en del blod, men jeg tror dog, jeg med opbydelsen af mine sidste kræfter kunne have klaret endnu 1 døgn. Eremitterne, der var stærke og hjælpsomme mænd, plejede mig med den største omhu, lægte mine sår med næsten mirakuløs hast, forsynede mig med nye klæder og gik en dag tilbage ad den vej, jeg var kommet ad og fandt både min skinpose med gummi for lebåden og enkelte andre af mine egne dele, som jeg havde tabt, da jeg styrtede ned i kløften. De satte mig straks på en yderst mærkelig diæt, der hovedsageligt bestod af en salat, lavet af forskellige medicinske planter og hvidløg. Lige siden jeg forlod den underjordiske by, havde der hængt en mærkelig ligelugt ved mig. Eremitterne bemærkede lugten, som de påstod skyldtes trolddomskunster, som jeg havde været genstand for, og de forklarede det på den måde, at troldmændene drager noget af livskraften ud af deres offers legeme og opløser den ad psykisk magisk vej med det formål at dræbe vedkommende. De trøstede mig med, at mine fjender, når det ikke var lykkedes dem at dræbe mig, rimeligvis selv havde sat livet til ved deres eksperimenter. Hos disse mageløse læger kom jeg mig ganske overordentlig hurtigt, og allerede tredje dagen efter at jeg var nået eneboeregnen, kunne jeg besøge broderen til den ven, som havde hjulpet mig til klæder og lignende, da jeg kom til landet. Du må have gået frygtelige ting igennem, sagde han umiddelbart efter at have budt mig velkommen. Men hvis man havde advaret dig, var du gået glip af dit livs største oplevelse. Han syntes at vide alt, hvad der var hændet mig. Må alle, der vil gøre opdagelser på det spiritualistiske felt, igennem sådanne prøvelser? Spurgte jeg. Ja, svarede han, det er uundgåeligt, for mennesket må selv forme sin skæbne. Men naturligvis er oplevelserne ikke de samme for alle. Jeg er blevet umådelig sjælsbevidst og umådelig jegbevidst, sagde jeg. Jeg håber ikke, det vil gøre dig egocentrisk, bemærkede han smilende. Nej, svarede jeg. Jeg er klar over, at egoismen medfører tab af personlighed. Hvor stærk min jegbevidsthed end er blevet, skal jeg altid hellige mig arbejdet for verden uden tanke på personlig belønning. At sætningen om det omvendte forhold mellem egoisme og personlighed er rigtigt, får man et vidnesbyrd om, når man betragter dyrene. Al deres energi er koncentreret om at forsvare deres jeg, og de er helt uden personlighed. Men den fulde jeg-bevidsthed behøver ikke nødvendigvis at give sig brutale og selviske udslag. Mennesker kan være gennemført personlige og dog handle ganske upersonligt. Jeg forstod, at jo mere et menneske nærmer sig den fuldkomne individualisering, desto mere forstår han, hvad han skylder sin skaber, livet og sig selv. Verdens problem er både af individuel og kollektiv natur. Mennesket påvirker sine omgivelser ved det eksempel, han giver ved sit liv, og påvirkes til gengæld af sine omgivelser. Massen er stort set et produkt af disse omgivelser, der ustandsligt ændres og modificeres af dynamiske personligheder, der i de fleste tilfælde er menneskehedens velgørere, fordi menneskets natur er handling. I denne materielle verden, som er skuepladsen for en frygtelig kamp mellem to forskellige åndelige retninger, udgør Tibets relativt få vismænd, der er store personligheder, og dog i deres handlinger fuldkommen upersonlige, en slags livets garde, der holder de ofte umådelig metodisk virkende åndelige nihilister i skak. Kan I udføre mirakler? Spurgte jeg to andre vismænd, som den følgende dag kom for at gæste os. De tre vismænd smilede med et meget sigende smil. Jeg kunne føle, hvad de tænkte. De følte sig måske i besiddelse af magt til at herske over naturkræfterne, men selve deres egen natur hindrede dem i at bruge denne magt, undtagen hvor det var nødvendigt for at tjene Gud dermed. Efter en kort pause spurgte en af eremitterne mig, sæt nu, at en af os gjorde, hvad du kalder et mirakel, ville du så tage det som bevis for en guddommelig mission? Jeg har set mænd flyve, svarede jeg, og jeg har mødt de mest rædselsfulde typer og set dem udføre noget, der lignede genopvækkelse af døde. Aldrig kunne det falde mig ind at tage et mirakel som vidnesbyrd om Guds vilje. Skaberen har givet universet dets love, for at det skal styres efter dem. Det er ikke ham eller hans tjenere, der bryder dem. Da jeg nævnte Guds navn, var de alle stærkt bevægede. Så de mundfor sig det frygtelige syn af en verden i oprør mod sin skaber. Ende.